šeit mums ir mediķi, tur būs istabas, jā. Visi procesā, vēl liekas, gan galdi, gan viss.
Cik dzīvos cilvēki?
Istabiņā dzīvos pa divi cilvēki.
Jaunā Mārcienes pansionāta vadītāja Dace Zēle izrāda telpas, kuras pavisam drīz trijos stāvos būs apdzīvotas. Madonas novadā šis būs lielākais pansionāts, tajā varēs uzturēties 61 klients. Apkārt pansionātam ir teritorija, kurā iemītniekiem būs iespēja iziet ārā, pasēdēt lapenīties vai pastaigāties.
Jau esam iestādījuši pirmos košuma krūmus, izgriezām krūmiņus, kas jau tur bija savvaļās auguši.
Pansionāta pakalpojumi ir pieprasīti. Lai gan jaunā ēka vēl tiek aprīkota, cilvēki zvan un interesējas par iespēju te dzīvot.
Intensīvi zvanās arī no citiem novadiem.
Madonas novada sociālā dienesta vadītājs Gundars Riekstiņš norāda, ka šobrīd Madonas novadā pansionātos bieži veidojas rindas. Nopietnākās situācijās, kad nevar gaidīt, cilvēki tiek ievietoti citu novadu pansionātos, tomēr tas pašvaldībai nav finansiāli izdevīgi.
Tā, jo kādreiz ir bijuši brīži, kad diezgan ilgi ir jāstāv rindā, lai tiktu pansionātā. Pat gadu un pusgadu.
Šobrīd pansionātos daudz klientu, kuriem ir smagas veselības problēmas. Mājās dzīvot bez aprūpes un nepārtrauktas uzraudzības viņi vairs nevar, skaidro Gundars Riekstiņš.
Vecumā dažādas veselības problēmas, ja kad ir nepieciešama nepārtraukta aprūpe, ja. Tas varbūt ir saistīts ar šī brīža veselības aprūpes situāciju valstī, ja, kad arī lielā vecumā mēs redzam sekas šai veselības aprūpei, kas ir šobrīd. Ja.
Par piemērotāko vietu jaunajam pansionātam tika izvēlēta tieši Mārcienes pirmskolas izglītības iestāde. Bērni bija maz, tāpēc iestādi varēja pārcelt uz pretī esošo skolu. Bija nepieciešami 2 gadi, lai telpas piemērotu sirmgalviem. Rādot izdarīto stāstu Mārcienes pansionāta vadītāja Dace Zēle.
Šeit ir pilnīgā rekonstrukcija un pilnīgi istabiņu izveida no jauna. Viss no jauna.
Ēkā ir ierīkots attiecīga lieluma lifts, lai tajā varētu pārvadāt arī gulošos. Istabiņās smagi slimiem cilvēkiem ir trauksmes pogas un speciāls pacēlājs, ar kura palīdzību aprūpētājiem būs vieglāk pārvietot gan gulošos iemītniekus, gan tos, kuriem ir kustība traucējumi. Jauno pārmaiņu nodrošināšanai Madonas novada pašvaldība ņēma aizņēmumu valsts kasē. Pansionāta vadītāja apstiprina, ka sākotnēji summa bija paredzēta krietni mazāka.
Nu, jau ir 1 000 000 ielikts, bet droši vien, ka tas jau pārsniegs 1 000 000. Nu, vēl ir aprīkojums, gan gultas, gan krēsli. Nu, tāpat tās aicināsim arī uzņēmējus, varbūt kaut ko ziedot.
Līdz ar jaunās iestādes izveidi pansionāts Madonā, kurā šobrīd uzturas 35 klienti, tiks likvidēts. Senioriem dodot iespēju pārcelties uz Mārcienu. Jāpiebilst, pansionāts Madonā šobrīd atrodas slimnīcas ēkā un ārstniecības iestādei šīs telpas ir nepieciešamas. Lai gan jaunais pansionāts Mārcienā ir labāk aprīkots, uzrunāties sirmgalvi neslēp skumjas par gaidāmo pārcelšanos.
Labi ir mums šeit ļoti mums uzpasē.
Ko varbūt gribat no tā pansionāta, varbūt kaut kādus uzlabojumus?
Kā būs, tā būs. Ko tam es gribētu? Nu, tā kā šitie bija labi ļoti.
Nu, es nezinu, jābrauc un jāpadzīvo, kas tur būs, kā būs. Dzīvosim, redzēsim. Šeit man tur ir apmierina viss. Principā varbūt tikai sporta vairāk kaut ko nodarboties.
Madonas pansionāta vadītāja Rasma Dzintra Ozoliņa stāsta, ka pārmaiņas ar pārvākšanos jau gaidītas sen, tāpēc nerada pārsteigums. Tomēr pārmaiņas gan klientu, gan pansionātu darbinieku dzīvē ieviesīs korekcijas. Pati vadītāja dosies pensijā, bet pansionātā strādājošajiem vēl 13 darbiniekiem tiks dot iespēju strādāt jaunajā iestādē, kas no Madonas atrodas apmēram 15 km attālumā.
Braukāšanas problēmas ir. Izbraukāt uz Mārcienu ir sarežģīti cilvēkiem, un ģimenes projām nu, negrib neviens tā aiziet. Jā, nu ir darba meklējumos arī ir.
Madonas pansionāts savu darbību beidz 31. oktobrī. Līdz tam laikam durvis sirmgalviem vairs jaunais Mārcienas pansionāts, kurā šobrīd aktīvi rit telpu labiekārtošanas darbi. Priekšā vēl nemazāk sarežģītā pansionāta iemītnieku pārvietošana. Lāsma Zute, Latvijas radio studija Latgalē.